12-րդ. Երեկոյան ժամը 10-ին Վեյրոտերը իր ծրագիրներով եկավ Կուտուզովի բնակարանը, ուր և նշանակված էր ռազմական խորհրդի նիստ։ Բոլոր զորասյուների հրամանատարները կանչված էին գլխավոր հրամանատարի մոտ, և բոլորը, բացի իշխան Բագրատյոնից, որ հրաժարվել էր գալ, ներկայացան նշանակված ժամի։ Վեյրոտերը, որ լիակատար տնորենն էր նախատեսվող ճակատամարտի, իր աշխուժությամբ ու փութկոտությամբ կատարյալ հակապատկերն էր ներկայացնում դժգոհ ու քնած Կուտուզովի, որ ակամա կատարում էր ռազմական խորհրդի նախագահի ու ղեկավարի դերը։ Վեյրոտերը ակներև զգում էր իրեն շարժման գլուխ, մի շարժում, որ այլևս անարգել էր դարձել։ Նա նման էր մի լծած ձիու, որ սայլի հետ վազում է սարնի վար, ինքն էր քաշում սայլակը, թե սայլակն էր քշում իրեն։ Չգիտեր, բայց որքան կարելի էր առաջ էր վազում, ժամանակ չունենալով այլևս մտածելու, կշռադատելու, թե ուր կտանի այդ շարժումը։ Վեյրոտերը այդ երեկո երկու անգամ գնացել էր թշնամու զորաշխտաները անձամբ դիտելու, երկու անգամ եղել էր ռուսաց և ավստրիացոս թագավորների մոտ, զեկուցում և բացատրություն տալու համար, նաև իր գրասենյակում, ուր գերմաներեն լեզվով թելադրեց իր դիսպոզիցիան։ Այժմ հոգնած եկել էր Կուտուզովի մոտ։ Նա ըստ երևույթին այնքան զբաղված էր, որ մոռանում էր անգամ քաղաքավարի լինել գլխավոր հրամանատարի հետ։ Ընդհատում էր նրան, խոսում էր արագ, անորոշ, առանց խոսակցի երեսին նայելու, չպատասխանելով իրեն տրված հարցումներին։ Ցեխոտված էր, տեսքը ողորմելի, տանջված, շփոթված, և դրա հետ միասին ամբարտավան ու գոռոզ։ Կուտուզովն ապրում էր Օստրալիցի մոտ գտնվող ազնվականի մի փոքրիկ դղյակում։ Գլխավոր հրամանատարի առանձնասենյակը դարձած ընդարձակ հյուրասրահում հավաքվել էին ինքը Կուտուզովը, Վեյրոտերը և ռազմական խորհրդի անդամները։ Նրանք թեյում էին և սպասում միայն իշխան Բագրատյոնին, որ խորհրդակցությունը սկսեն։ Ժամը 8-ին Բագրատյոնի սուրհանդակը լուր բերեց, թե իշխանը գալ չի կարող։ Իշխան Անդրեյը եկավ այդ բանը հայտնելու գլխավոր հրամանատարին, և օգտվելով Կուտուզովի կողմից նախապես իրեն տված խորհրդակցությանը ներկա լինելու թույլտվությունից մնաց սենյակում։
«Քանի որ իշխան Բագրատյոնը չի գալու, մենք կարող ենք սկսել»,
ասավ Վեյրոտերը, հապճեպ տեղից ելնելով և մոտենալով այն սեղանին, որի վրա փռված էր Բրյուննի շրջակայքի ահագին քարտեզը։ Կուտուզովը նստել էր Վոլտերյան բազկաթոռում, փափլիկ, պառավական ձեռները արմնկատակերին դրած, և գրեթե քնել էր։ Վեյրոտերի ձայնից դժվարությամբ բաց արավ իր միակ աչքը։
«Այո, այո, խնդրեմ, թե չէ ուշ է»,
ասավ նա, և գլխով անելով գլուխն իջեցրեց ու աչքը փակեց նորից։ Եթե առաջին պահին խորհրդի անդամները կարծում էին, թե Կուտուզովը քնած է ձևանում, բայց վերջին ընթերցումի ժամանակ նրա քթի հանած խռոցները ցույց տվին, որ այդ րոպեին գլխավոր հրամանատարը ավելի կարևոր գործով է զբաղված, քան թե ցանկություն ունի արհամարել դիսպոզիցիան կամ ինչ-որ մի այլ բան, նա բավարարում էր մարդկային անդիմադրելի պահանջը։ Նա իրոք քնել էր։ Վեյրոտերը չափազանց զբաղված մարդու շարժումներով, որ չափազանց զբաղված է թեկուս մի րոպե կորցնելու համար, նայեց Կուտուզովին, և համոզվելով, որ նա քնած է, թուղթը վերցրեց և բարձր մի օրինակ ձայնով սկսեց կարդալ ապագա ճակատամարտի դիսպոզիցիան հետևյալ վերնագրով, որը նա նույնպես կարդաց. «Կոլեբնիցի և Սոկոլնիցի ետևը գտնվող թշնամու դիրքերի վրա հարձակվելու դիսպոզիցիան, 30 նոյեմբեր 1805 թվական»։ Դիսպոզիցիան շատ բարդ էր և դժվարին, դիսպոզիցիայի բնագրում ասված էր. «Որովհետև թշնամին իր ձախ թևով հենվում է անտառածածկ սարերին, իսկ աջ թևով տարածվում է Կոբելնիցի և Սոկոլնիցի երկարությամբ, նրանց ետև գտնվող լճակների այն կողմը, իսկ մենք ընդհակառակը, մեր ձախ թևով գերազանցում ենք նրա աջ թևը, ուստիև մեզ ձեռնտու է հարձակվել թշնամու սույն վերջին թևի վրա, մանավանդ եթե գրավենք Սոկոլնից և Կոբելնից գյուղերը, և այդպիսով հնարավորություն ստանանք հարձակում գործել թշնամու զորաթևի վրա, և հետապնդել նրան Շլապանիցի և Տյուրասի անտառի միջև գտնվող դաշտավայրում, խուսափելով միաժամանակ Շլապանիցի և Բելովիցի միջև գտնվող նեղանցքից, որով պաշտպանվում է թշնամու ճակատը։ Դրա համար անհրաժեշտ է. Առաջին զորասյունը գնում է, երկրորդ զորասյունը գնում է, երրորդ զորասյունը գնում է։ Եվ այլն, կարդում էր Վեյրոտերը։ Գեներալները, կարծես, դժկամությամբ էին լսում այդ դժվարին դիսպոզիցիան։ Խարտիաշ բարձրահասակ գեներալ Բուքսհևդենը կանգնել էր մեջքը պատին տված, և աչքերը վառվող մոմին հառած, կարծես չէր լսում, և անգամ մինչև իսկ չէր ուզում, որ կարծեն, թե լսում է։ Վեյրոտերի ուղիղ դիմացը, բաց փայլուն աչքերը նրա վրա սևեռած, ռազմատենչ դիրքով, արմունկները ծնկներին հենած, նստել էր կարմրադեմ Միլորադովիչը, բեղերը և ուսերը վեր ցցած։ Նա համառորեն լռում էր, Վեյրոտերին նայելով, և աչքը նրանից կտրեց այն ժամանակ միայն, երբ ավստրիական շտաբի պետը լռեց։ Այդ ժամանակ Միլորադովիչը նշանակալից նայեց մյուս գեներալների, բայց այդ հայացքից դժվար էր հասկանալ, համաձայն է նա դիսպոզիցիային, թե ոչ, գոհ է, թե դժգոհ։ Վեյրոտերին ամենից ավելի մոտ նստող կոմս Լանժերոնը, հարավային ֆրանսիացուն նուրբ ժպիտով, ընթերցման ամբողջ ընթացքում նայում էր իր բարակ մատներին, որ արագորեն քթախոտի մի պատկերազարդ տուփ էին խաղացնում։ Հետագա պարբերություններից մեկի կեսին նա դադարեցրեց քթախոտի տուփի շարժումը, գլուխը բարձրացրեց և անախորժ քաղաքավարությունը նուրբ շուրթերի ծայրին ընդմիջեց Վեյրոտերին և ուզեց ինչ-որ բան ասել, բայց ավստրիացի գեներալը, ընթերցումը չընդհատելով, հոնքերը կիտեց բարկացած և արմունկները թափահարեց, որ կարծես ուզում էր ասել. «Հետո, հետո կասեք ինձ ձեր կարծիքը, այժմ համեցեք նայել քարտեզին ու ականջ տնել»։ Լանժերոնը տարակուսանքով աչքերը բարձրացրեց վեր, նայեց Միլորադովիչին, կարծես բացատրություն փնտրելու համար, բայց տեսնելով Միլորադովիչի նշանակալից, սակայն ոչինչ չարտահայտող հայացքը, աչքերը խոնարեց տխրությամբ և նորից սկսեց քթախոտի տուփը խաղացնել։
«Աշխարհագրության դաս», ասավ նա, կարծես ինքն իրեն, բայց բավական բարձր, որպեսզի բոլորը լսեն։
Պրժեբիշևսկին հարգալիր, բայց արժանավայել քաղաքավարությամբ, ձեռով ականջը դարձրեց դեպի Վեյրոտերը, մի այնպիսի տեսքով, ասես կլանված է ուշադրությամբ։ Կարճահասակ դոխտուրովը նստել էր ուղիղ Վեյրոտերի դիմաց, ջանասեր ու համեստ տեսքով, և փռված քարտեզի վրա կռացած, բարեխղճությամբ ուսումնասիրում էր դիսպոզիցիան և իրեն անծանոթ վայրերը։ Նա մի քանի անգամ խնդրեց Վեյրոտերին կրկնել լավ չլսած խոսքերը և գյուղերի դժվարանունները։ Վեյրոտերը կատարեց նրա ցանկությունը, և դոխտուրովը գրի առավ դրանք։ Երբ ժամից ավելի տևող ընթերցումը վերջացավ, Լանժերոնը, նորից քթախոտի տուփը թողնելով և առանց Վեյրոտերին և առանձնապես որևէ մեկին նայելու, սկսեց խոսել այն մասին, թե որքան դժվար կլինի իրագործել մի այսպիսի դիսպոզիցիա, ուր թշնամու դիրքը ենթադրվում է իբրև հայտնի ու որոշ, մինչդեռ այդ դիրքը կարող է մեզ հայտնի չլինել, որովհետև թշնամին շարժման մեջ է։ Լանժերոնի առարկությունները հիմնավոր էին, բայց ակներև էր, որ այդ առարկությունների նպատակը գլխավորապես այն էր, որ գեներալ Վեյրոտերին, որ ինքնավստահությամբ, ինչպես դպրոցական աշակերտների առաջ, կարդում էր իր դիսպոզիցիան, զգացնել տա, թե նա գործ չունի միայն հիմարների հետ, այլև այնպիսի մարդկանց, որոնք կարող են ռազմական գործից իրեն ևս ման սովորեցնել։ Երբ Վեյրոտերի մի օրինակ ձայնը լռեց, Կուտուզովը աչքը բաց արավ, ինչպես ջաղացապանը, որ արթնանում է քնաբեր չախչախի դադարի միջոցին, ու ականջ դրեց Լանժերոնի խոսքերին, և կարծես ինքն իրեն ասում էր. «Դուք դեռ այդ հիմար բաների մասին եք խոսում»։ Եվ աչքը փակեց արագ ու գլուխը ավելի կախկծեց, աշխատելով որքան կարելի է խայթիչ վիրավորանք հասցնել Վեյրոտերի ռազմական հեղինակության ինքնասիրությանը։ Լանժերոնը ապացուցում էր, թե Բոնապարտը հարցակման ենթարկվելու փոխարեն դյուրությամբ կարող է հարցակվել ինքը, և այդպիսով այս ամբողջ դիսպոզիցիան բոլորովին անօգուտ դարձնել։ Վեյրոտերը բոլոր առարկություններին պատասխանում էր մի արհամարոտ ժպիտով, որ հավանորեն առաջուց էր պատրաստել ամեն տեսակ առարկության համար, անկախ այն բանից, թե ինչ են ասելու։
«Եթե Բոնապարտը կարողանար հարցակվել մեզ վրա, այսօր իսկ կհարցակվեր», ասավ նա։
«Դուք ուրեմն կարծում եք, թե նա ուժ չունի», ասավ Լանժերոնը։
Շատ է, եթե 40,000 էլ ունենա, պատասխանեց վեյրոտերը մի բժշկի ժպիտով, որին բուժակը բուժելու միջոց է ցույց տալիս։
Այդ դեպքում նա իրեն կորստի է մատնում, սպասելով մեր հարցակման,
նուրբ հեգնական ժպիտով ասաց Լանժերոնը, հավանություն ստանալու համար նորից նայելով մոտիկ նստած Միլորադովիչին։ Բայց Միլորադովիչը այդ րոպեին հավանորեն ամենից քիչ մտածում էր այն մասին, թե ինչի վրա են վիճում գեներալները։
«Հավատքս վկա», ասավ նա, «վաղն ամեն բան կտեսնենք կռվի դաշտում»։
Վեյրոտերը քմծիծաղեց նորից մի ժպիտով, որ ասում էր, թե իր համար ծիծաղելի և տարօրինակի առարկություններ լսել ռուս գեներալներից և ապացուցել մի բան, որին ոչ միայն ինքն էր խորապես հավատացած, այլև թագավոր կայսրները։
«Թշնամին կրակները հանգցրել է, և նրա բանակից անընդհատ աղմուկ է լսվում»,
ասավ նա։
«Այդ ինչ է նշանակում? Կամ հեռանում է, որից մենք պետք է վախենանք, կամ դիրքերն է փոխում»։
Նա քմծից աղտվեց։
«Բայց մինչև իսկ եթե նա դիրք էլ բռնի դյուրասում, մեզ կազատի միայն մեծ գլխացավանքից, և բոլոր կարգադրությունները ամենայն մանրամասնությամբ կմնան նույնը»։
«Ինչպես»,  ասավ իշխան Անդրեյը, որ վաղուց արդեն առիթի էր սպասում իր կասկածները հայտնելու։ Կուտուզովն արթնացավ, ծանր հազաց և գեներալներին նայեց։
«Պարոններ, վաղվա կամ նույնիսկ այսօրվա, որովհետև արդեն ժամը մեկն է, դիսպոզիցիան չի կարելի փոխել»,
ասավ նա։
«Դուք լսեցիք այն, և մենք բոլորս կկատարենք մեր պարտքը»։
«Իսկ ճակատամարտից առաջ»…
Նա լռեց։
«Լավ քնելուց ավելի կարևոր բան չկա»։
Նա ցույց տվեց, թե ուզում է վեր կենալ։ Գեներալները գլուխ տվին ու հեռացան։ Կես գիշերից անց էր արդեն։ Իշխան Անդրեյը նույնպես դուրս եկավ։ Ռազմական խորհուրդը, ուր իշխան Անդրեյը սպասացի հակառակ չկարողացավ իր կարծիքը հայտնել, անորոշ ու տագնապալի տպավորություն թողեց նրա վրա։ «Ով էր իրավացի, Դոլգորուկովն ու Վեյրոտերը, թե Կուտուզովը, Լանժերոնը և մյուսները, որ հավանություն չէին տալիս հարցակման ծրագրին»։
«Չէր իմանում»։
«Բայց մի թե Կուտուզովը չէր կարող իր կարծիքը ուղակի ասել թագավորի»։
«Մի թե դա այլ կերպ չի կարող լինել»։
«Մի թե պալատականների և անձնական նկատառումների պատճառով պետք է ռիսկի ենթարկել տասնյակ հազարների և իմ կյանքը»,» մտածում էր նա։
«Այո, շատ կարելի է վաղը սպանեն»,» մտածեց նա։
Եվ հանկարծ, մահվան այս մտքի հետ, հեռավոր ու սիրելի հիշողություններ զարթնեցին նրա երևակայության մեջ։ Հիշեց վերջին հրաժեշտը հոր ու կնոջ հետ։ Հիշեց կնոջը սիրելու առաջին օրերը։ Հիշեց կնոջ հղիությունը։ Եվ ափսոսաց, թե նրան, թե իրեն։ Եվ նյարդային ու հուզված վիճակում դուրս եկավ խրճիթից, ուր ապրում էր Նեսվիցկու հետ միասին, և սկսեց երթևեկել տան առաջ։ Մառախլապատ գիշեր էր, և մշուշի միջից խորհրդավոր կերպով իր շողերն էր արձակում լուսինը։
«Այո, վաղը, վաղը», մտածեց նա։ «Վաղը գուցե ամեն ինչ վերջանա ինձ համար. բոլոր այս հիշողությունները այլևս չեն լինի. բոլոր այս հիշողությունները այլևս ոչ մի իմաստ չեն ունենա ինձ համար»։ «Իսկ վաղը թերևս, նույնիսկ հաստատապես կարելի ասել, վաղը, ես այդ նախազգում եմ, առաջին անգամ, վերջապես, ես պիտի ցույց տամ այն բոլորը, ինչ կարող եմ անել»։
Ու նրան պատկերացավ ճակատամարտը։ Իրենք պարտվում են, կռիվները կենտրոնացել են մի կետում, և բոլոր հրամանատարները շփոթության մեջ են։ Եվ ահա վերջապես ներկայանում է իրեն այն երջանիկ վարկյանը, այն տուլոնը, որին երկար սպասում էր այնպես։ Նա հաստատ ու պարզ իր կարծիքն է հայտնում թե Կուտուզովին, թե Վեյրոտերին, թե կայսրին։ Բոլորը զարմացած են նրա ճիշտ ենթադրությունների վրա, բայց ոչ ոք հանձն չի առնում իրագործել այն։ Եվ ահա նա վերցնում է մի գունդ, մի դիվիզիա, պայման է դնում, որ ոչ ոք չխառնվի իր կարգադրություններին, ու դիվիզիան առաջնորդում է դեպի ճակատամարտի վճռական կետը և հաղթություն է տանում մենակ։ Իսկ մահն ու տանջանքները, ասում է մի ուրիշ ձայն, բայց իշխան Անդրեյ այդ ձայնին չի պատասխանում և շարունակում է իր հաջողությունները։ Հետևյալ ճակատամարտի դիսպոզիցիան մենակ ինքն է կարգադրում։ Նա կրում է բանակի օրապահի կոչումը, բայց ամեն ինչ մենակ է անում։ Հետևյալ ճակատամարտը շահում է դարձյալ մենակ, կուտուզովին փոխում են և նշանակվում է ինքը։ Է, իսկ հետո, ասում է նորից մյուս ձայնը։ Իսկ հետո, եթե դրանից առաջ 10 անգամ չվիրավորվես, չսպանվես կամ չխափվես, իսկ հետո ինչ։ Է, իսկ հետո, պատասխանում է իշխան Անդրեյի ինքն իրեն, չգիտեմ ինչ կլինի, չեմ ուզում և չեմ կարող իմանալ, բայց եթե այդ եմ ուզում, փառք եմ ցանկանում, ուզում եմ հրճակվել, սիրելի դառնալ մարդկանց, բայց չէ որ ես մեղավոր չեմ, որ այդ եմ ցանկանում, որ միայն այդ եմ ցանկանում, միայն դրա համար եմ ապրում, այո, միայն դրա համար։ Ես երբեք ոչ ոքի չեմ ասի այդ, բայց աստվածի, ապա ինչ անեմ, եթե ոչինչ չեմ սիրում, բայց եթե միայն փառք և սեր եմ մարդկանց, մա, վերքեր, ընտանիքի կորուստ, այդ բոլորը սարսափելի չեն ինձ համար։ Եվ որքան էլ թանկ ու սիրելի են ինձ շատ մարդիկ, հայր, քույր, կին, իմ ամենասիրելի մարդիկ, բայց որքան և սարսափելի ու անբնական է թվում այդ, ես նրանց բոլորին կտամ փառքի մի վայրկյանի համար, մարդկանց վրա իշխելու, մարդկանց սերը վայելելու համար, մարդիկ, որոնց ես չեմ ճանաչում և չեմ ճանաչելու, ահա այդ մարդկանց սերը վայելելու համար, մտածեց նա, ականջ դնելով Կուտուզովի բակից լսվող խոսակցության։ Կուտուզովի բակից լսվում էր ճանապարհի պատրաստություն տեսնող սպասյակների ձայնը։ Կառապանը Կուտուզովի ծեր խոհարարին ծաղրելով ասում էր. «Տիտ, այ տիտ»։ «Հը», պատասխանեց ծերունին։ «Տիտ, գնա բանիդ», ասում էր հանակչի կառապանը։ «Թու գրողը տանի քեզ»՝ պատասխանեց Տիտը սպասյակների և ծառաների ծիծաղի տակ։ «Բայց եվ այնպես ես սիրում եմ և բարձր եմ գնահատում նրանց բոլորին իշխելը, բարձր եմ գնահատում այդ խորհրդավոր ուժն ու փառքը, որ հենց այստեղ, այս մշուշի մեջ, սավառնում է իմ գլխավերևը»։